Ja, det var et utdrag fra Abel Tårn med programleder Torkil Jemterud. Og Ekko tilbake etter nyhetene klokka 10. Da skal vi møte legen som selv fikk beskjed om en alvorlig sykdom, og hvordan endret livsstil skulle få stor betydning for han. NRK Nyheter klokka 23. Om få timer skal etter planen den første nordmannen med norsk flagg opp I verdsrommet. Jannicke Mikkelsen fartøysjef på SpaceX-ekspedisjonen Fram 2. Det blir den tredje kommersielle romfæra med mannskap uten tradisjonell astronaututdanning. Det mye som skal klaffe for at oppskytingen kan gjennomføres. Det forteller Stig Karlsen som hanterer pressa for Mikkelsen.
Ja, nå ser det jo veldig bra ut, altså. Så da det denne Falcon 9-raketten med en Dragon, hvor det sitter 4 astronauter, som skal opp. Dette en svær rakett, og det mye teknologi, og det selvfølgelig mye som skal ordnes nå de siste minuttene før raketten går opp.
Oppskytingen skal etter planen starte rundt klokka 3.45 I natt. Det kan du følge på NRK.no. I Jemen nær 60 personer drepne I amerikanske åtak de siste 2 vekene, det opplyser Houthi-rørsla. Senest I går ble 3 mennesker drepne og 12 skade I åtak rettet mot hovedstaden Sanaa og Hadja-provinsen nordvest I landet. Houthi-rørsla har siden høsten 2023 gått til åtak mot skip I Rødehavet I solidaritet med palestinerne. USA mener disse åtakene truer global handel. Gjerte Ingebrigtsen forklarte seg I dag I retten. En tydelig preget far sa hvor glad han og har vært I barna sine. Han tiltalt for vold mot 2 av sine 7 barn. Både Jakob Ingebrigtsen og søstra har fortalt at det har blitt slått. Gjerte Ingebrigtsen nekter for det og nekter straffskyld på alle tiltalepunkt. Ingebrigtsen skildrer en streng oppvekst for barna, der det også har vært press på far, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
Han beskriver en oppvekst hvor idrett har vært veldig viktig, hvor det har satt premissene. Han beskriver også en familie hvor det har vært krangling og konflikter, men han sier han aldri vært voldelig. Han har vært en tradisjonell far, en patriark. Han har hjulpet dem så godt han kunne. Han og kona, de har kjøpt ting. De har gitt dem tid, investert masse arbeid I dem. Han beskriver dem også da litt som utakknemlige, og de har hatt veldig høye forventninger. Det har vært press på Gjert Ingebrigtsen som far og trener.
Så litt økonomi. Børser været rundt har hatt en turbulent måned etter mye uvisse om president Trump sine varsler tollmurer. I New York siste handelsdag I mars nå over. For indeksen S&P 500 ble det en svært dårlig måned med nedgang på 5,8%. Og det verste måned siden desember 2022, skriver New York Times. På heimlegetrakter var det bedre stemning I dag. Oslo Børs steg med 0,17%, og så langt I år har hovedindeksen stiget med 6,42%. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
Dette Ekko.
Vi vil alle leve et friskt og langt liv. Men hvordan? Det bare genetisk flaks eller uflaks som teller? Nei, ny forskning viste faktisk at alle livsstilssykdommer har 3 grunnleggende årsaker. Og vi skal straks møte en lege som mener at vi kan holde oss friske fra mange sykdommer uten medisiner, hvis vi blir mer bevisst rundt vår egen livsstil. Men hvordan skal vi orke dette I våre allerede travle og stressede liv? Det skal vi snakke om nå. Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Kan jeg gjøre noe selv for å slippe kreft, hjerteproblemer, høyt blodtrykk, diabetes, Alzheimer? Lege Øyvind Torp, velkommen til Ekko.
Tusen takk for det.
Du med oss fra Lillehammer og lege til daglig I Gjøvik. Du overbevist om at vi har mer makt over vår egne skjebne enn mange tror, stemmer ikke det?
Jo da, og jeg I hvert fall veldig opptatt av det, at vi skal kunne bidra så mye som mulig selv for å ivareta en god helse. Dette sitter jo jeg og snakker med pasientene mine om hver dag. Og ja, jeg tror det at vi har mer påvirkningskraft på egen helse enn det vi skulle tro. Det tror jeg, og det viser jo blant annet danske tvillingstudier. For hvis vi tenker sånn at det meste er genetisk og at skjebne er gitt, så viser de studiene at omtrent en fjerdedel kan tilskrives genetikken vår, mens kanskje så mye som tre fjerdedeler handler om livsstilsvalg da.
Mm. Du skal gi oss dine råd om hvordan vi kan forsvare oss selv mot sykdom, og vel å merke, disse rådene er reseptfrie og helt uten medisiner. Øyvind Torp, det høres nesten for godt ut til å være sant.
Ja, det kan du si, og jeg må jo poengtere at jeg jo ikke mot medisiner. Medisiner kan være både nyttige, og det kan til og med redde liv. Og jeg skriver ut medisiner, men vi har jo ofte også muligheter til å behandle og i alle fall forebygge godt uten medisiner. Og jeg opplever det at hvis pasientene får valget om å begynne med en medisin eller forsøke en livsstilsintervensjon, at man prøver en periode med ulike livsstilstiltak, så vil de aller, aller fleste velge å forsøke uten tabletter først.
Ja, altså jeg hørte du si at dette er jo et forsøk på å skaffe deg selv, altså legen Øyvind Torp, mindre arbeid.
Ja, det kan du si. Vi opplever jo det at helsevesenet vårt er under press. Lange helsekøer. Vi har mye sykdom, mange plager, og vi opplever jo at vi reparerer mye, så vi skulle jo selvfølgelig ønske at vi kunne forebygge enda mer, sånn at vi slapp å bruke tiden på reparasjon.
Mm. Alt vel og bra nå, men vi begynner med din egen historie, for dette startet ikke bra. Ta oss med til 2016.
Nei, noen ganger så får man seg jo en vekker i livet, og jeg var kanskje ikke alt for oppmerksom på mine egne livsstilsvalg i min stressende hverdag som ung lege da. Så tilbake i 2016 og litt før det så fikk jeg egne helseproblemer, og det ble etter hvert diagnostisert en kreftsykdom. Og da stilte jeg meg spørsmålet selv og legene for så vidt, hva kan jeg bidra med oppi dette her? Jeg fikk jo tilbud om behandling og tok imot det, men jeg ville jo også gjerne være med på laget og bidra til egen bedre prognose da.
Ja, fordi du ville ikke avmektig sitte og bare ta imot medisiner, du ville være aktiv selv. Hva var det du gjorde da?
Det jeg gjorde var å dykke ned i litteraturen og finne ut muligheter for å bedre egen livsstil. For det er noe sånn at det som fører til kreft, de årsakene kan jo også forverre kreft når du først har fått det. Og det tenkte jeg med meg selv at det var logisk at der må jeg i hvert fall endre noe i livsstilen min nå. Og kanskje ikke minst fordi det å gjøre det kan jo bidra til en mer robust helse, en sterkere kropp som kan tåle behandlingen bedre. Da.
Mm. Dette var i 2016, det er jo en god del år siden. Hvordan gikk det?
Det må jeg si har gått veldig bra. Jeg føler meg så frisk som jeg kan bli. Og det er klart at jeg har gjort mye med livsstilen min, med kostholdet, med trening og tatt grep for å redusere stress, sikre søvn. Og disse grepene som jeg har gjort for å bedre min prognose, gir jo en rekke heldige bivirkninger da. Man blir jo fryktelig god form, og man får mer energi, og man får mindre risiko for andre sykdommer.
Mm. Og du skrev bok om denne kreftdiagnosen, og hvordan du selv brukte, altså du forsket på, hvordan du kunne hjelpe deg selv for å bli frisk, og du ble frisk. Og siden den gangen har du skrevet enda to bøker. Den siste er den som er helt fersk nå, Selvforsvar mot sykdom, reseptfrie råd fra legen. Hva vil du med bøkene?
Ja, selvforsvar mot sykdom det går en rød tråd fra selvforsvar mot kreft og selvforsvar mot overvekt over til denne boken, Selvforsvar mot sykdom, der vi ser på at det finnes jo mange felles grunnleggende årsaker til så ulike sykdommer som kreft og hjerte-karsykdom, diabetes, høyt blodtrykk. Det er mange, mange eksempler på de sykdommene vi sliter med i dag, som har veldig mange felles årsaker, slik at vi vil at folk skal oppdage tegnene til dette, en utvikling av en sykdom I tide, slik at vi kan få et gyllent øyeblikk til å snu da, før det for sent.
Du kaller det for sivilisasjonssykdommer, for disse sykdommene hører til vår tid og vår sivilisasjon.
Ja, ikke sant? Vi har vel en tendens til å akseptere sykdom som en helt naturlig del av aldringen og en naturlig del av våre samfunn. Sånn det bare, det må bli noe med alderen, sier vi gjerne, og aksepterer det. Og vi lever jo lengre liv nå, men vi har mye sykdom og plager. Men vi kan, det finnes eksempler I historien på folkeslag som har levd lenge, og som har vært friske, og som ikke har vært plaget I så stor grad av de livsstilssykdommene som vi sliter med I dag. Så vi tar frem dette I boken, og prøver å se, ok, hva har kjennetegnet dem? De folkeslagene og den tiden, hvordan har de levd, og hvordan kan fravære en del risikofaktorer hos dem kunne brukes av oss nå da, for å forebygge og behandle sykdom.
Mm, og da vi til kjernen av din siste bok, fordi du mener at det tre bakenforliggende årsaker til de fleste livsstilssykdommene, eller vi kan også kalle det vår sivilisasjonssykdommer, insulinresistens, kronisk betennelse, og oksidativt stress. Dette må vi dykke ned I. Vi tar rotårsakene en for en.
Dette skal vi dykke ned I, og det klart at vi har valgt å ta frem disse tre begrepene, disse tre prosessene som vi ser felles for veldig mange sykdommer, men før vi dykker ned I det, så synes jeg vi skal løfte blikket litt grann, og se på dette med utviklingen av sykdom, for hvis vi tenker på det som toppen av isfjellet da, en sykdom eller et symptom som toppen av et isfjell, så det klart at det har tatt lang tid, og det har vært prosesser som har gjort at det isfjellet har vokst seg stort, ikke sant, og til slutt brutt overflaten. Og alt under overflaten, det det vi forsøker å forklare med disse risikofaktorene, disse rotårsakene som fører til sykdom. Og det vi forklarer om dem at for det første at dette tar tid. Dette kan begynne allerede I 10-årene, 20-årene, små risikofaktorer som liksom bygger seg opp gjennom år, kanskje 10 år, og forsterker hverandre, og til slutt kan bli til et symptom eller flere, eller da en sykdom.
Så du sier altså at en 10-åring allerede da må begynne å tenke på å leve sunt og riktig, fordi han eller hun tar det med seg videre I livsløpet?
Ja, det kan du si. Jeg tenker på det der noen ganger, fordi jeg ser jo ungdommer som handler lunsjen sin i matbutikken, og det ikke alltid det så sunne og gode valg. Og så tenker jeg at det jo ikke farlig for den ungdommen akkurat den lunsjen, ikke sant? Det skolebrød og energidrikken og sjokoladen og sånn, det går fint. Men det vi skal tenke litt på, som jeg tror vi ofte overser, at hvis du gjentar den øvelsen hver dag, I ukesvis, I månedsvis, I årevis, da det ikke sikkert det går så bra. Og likevel, og det kan berede grunnen for sykdom, og det vil jeg at folk skal vite. Og det finnes det noen tegn vi kan se etter, og vi leger burde kanskje da, hvis vi ser de tegnene, når vi har pasienter inne, så kan vi komme med et gult kort, som jeg tenker på det, og gi en advarsel.
Ja, og nå, fordi da snakker du deg inn på rotårsakene nå, ikke sant?
Nå snakker jeg meg inn på rotårsakene.
Ja.
Og det klart at noen av disse begrepene jo ikke noe folk har et så veldig nært forhold til, insulinresistens, ikke sant? Vi prøver å forklare det så enkelt og forståelig som mulig I boka vår, og knytter det til litt hvordan kan dette være I risiko for sykdom. Insulinresistens, betennelse eller inflammasjon og oksidativt stress knytter vi sammen, og disse opptrer aldri alene, ikke sant? Disse går hånd I hånd, og de bereder grunnen. Men insulinresistens, ja, de fleste har jo hørt om insulinhormonet, som et viktig hormon I kroppen som styrer, det frakter sukker ut fra blodet vårt, blodsukkeret, over I cellene som skal bruke det som energi, det låser opp slik at vi kan bruke det. Sukkeret, og det et viktig hormon I fettlagringsprosessen vår, både for forbrenning og fettlagring, kalles jo for et anabolt hormon, eller et oppbyggende hormon. Og det vel og bra, det et viktig hormon. Da det sånn at insulinet det stiger særlig som en respons på karbohydrater. Altså sukker og stivelse og den type mat, mens det stiger i liten grad ved inntak av proteiner og ikke på fett. Så er spørsmålet, ok, hvordan kan dette bli et problem? Hvordan kan vi få trøbbel med hormonkaos med dette hormonet? For det er det som er litt kjernen i det, og det kan vi få. Hvis vi lever på en måte som gjør at hormonet er høyt over tid, så blir kroppen litt sånn døv for det høye nivået og blir resistent, som vi kaller det. Da virker det ikke så bra lenger. Og da har ikke kroppen så mye annet valg enn å skille ut mer av det, fordi vi trenger det. Det sukkeret må over fra blodbanen og inn i cellene. Så har vi en ond sirkel hvor nivået blir høyere og høyere, og til slutt så blir kroppen så lite lydhør for signalene fra hormonet at det ikke lenger effektivt frakter sukker fra blodet over i cellene, og da har vi en diabetes, et sukkersyke som vi kalte det tidligere.
Ja, så insulinresistens, altså tegn på det, er første steg på vei mot diabetes?
Ikke bare diabetes, det er på en måte den ekstreme konsekvensen, altså en diabetes type 2, da, som vi kaller det, av insulinresistens, men det er mange andre humper i veien og problemer som er knyttet til denne hormonforstyrrelsen. Da. Det kan være vektøkning, kan være et tidlig tegn på det. Jeg nevnte at det var et oppbyggende hormon, så det legger til rette for fettlagring blant annet. Og vektøkning kan være et tidlig tegn. Litt økt blodsukker, da bør man være obs. Blodtrykk kan også henge sammen med insulinresistens og mange andre tegn som vi leger kan se etter, og folk selv, da. Det skriver vi om i boka, hvordan oppdager dette her? Hvordan kan du finne ut om du er i farezonen, og så snu det? For det er den gode nyheten. Disse prosessene kan jo snus før det har gått for langt, da.
Ja, og det må vi også høre om, men jeg leser også at du kaller noe, eller altså noen andre har kalt Alzheimer noe annet, nemlig diabetes type 3. Det må du forklare.
Ja, og dette med insulinresistens forskes det jo mye på om dagen. Og i forbindelse med Alzheimer så er det spennende forskning på det, at vi ser at insulinresistens kan knyttes til Alzheimer. Og det betyr jo igjen at hvis man videre bruker den forskningen og de resultatene, så kan jo det å adressere insulinresistens faktisk være med på å forebygge og hindre Alzheimer-utvikling i beste fall, hvis man klarer å dra nytte av forskningen på den måten. Så det at det var en studie som foreslo at vi skulle kalle Alzheimer for diabetes type 3, det vitner om den sammenhengen vi ser mellom hormonforstyrrelsen og utviklingen av Alzheimer, så det er spennende. Vi ser jo at blant annet Alzheimer øker ganske foruroligende i vestlige land, og den utviklingen vil vi jo alle gjerne være med å stanse, da. Så det kan godt hende at kosthold i hvert fall og livsstil blir et viktigere verktøy i forebygging og behandling, i hvert fall i forebygging av Alzheimer i fremtiden.
Mm. Og så sier du at disse rotårsakene, disse tre vi konsentrerer oss om nå, de henger jo sammen med hverandre, og andre rotårsak er kronisk betennelse?
Ja, kronisk betennelse. Det er altså en sånn lavgradig vedvarende betennelsestilstand i kroppen din. Og betennelse er jo en naturlig prosess egentlig, som skal hjelpe oss med å bekjempe infeksjoner og reparere sår og skader og sånn. Problemet er når denne betennelsen da ikke slår seg av når den skal. Når et sår er grodd, så skal den jo skru seg av. Men vi ser jo det at en sånn litt lavgradig betennelse kan bestå. Og som et resultat kanskje av ugunstige livsstilsvalg og forurensning og mange faktorer som vi utsetter oss for, og det er jo uheldig. Det kan bidra til sykdom, det kan bidra til smerter og plager og dårlig helse. Da. Så det er jo en underliggende årsak, og dette er også knyttet, som sagt, til den andre rotårsaken vi allerede har snakket om. Og det finnes triks, det finnes metoder for å snu dette her. som kan også bidra til å forebygge sykdom.
Mm, og det skal vi selvfølgelig komme tilbake til, men nå har vi kommet til den tredje og siste rotårsaken, oksidativt stress.
Ja, oksidativt stress. De fleste har hørt om antioxidanter.
Ja, blåbær tenkte jeg på med en gang, og kaffe.
Ja, det bra. For antioxidanter sånn at de neutraliserer noe vi kaller for frie radikaler, som kan være skadelige forbindelser, da, som kan ødelegge celler og proteiner og DNA hvis det blir for mye av det. Og det kan bli for mye av det hvis vi utsatt for forurensing, røyking, alkohol, dårlig kosthold, stress og så videre. Så hvis vi ikke har nok antioxidanter til å buffre disse blitt farlige frie radikalene, så kan det bli problemer. Nå jo frie radikaler, det er en naturlig prosess i kroppen det også, og det skal være der, men det må være balanse. Mm. Og det problemet med disse rotorsakene, at det ofte en ubalanse i ting. Det blir for mye betennelse, da, som jeg sa, det blir for mye hormon, det blir for mye frie radikaler i forhold til antioxidanter, og så vi i trøbbel.
Og grunnen til at vi nå har konsentrert oss om disse tre rotårsakene, det jo at ny forskning, og du, Øyvind Torp, som du tolker forskningen, hevder at hvis vi greier å unngå disse tre rotårsakene, insulinresistens, kronisk betennelse og oksidativt stress, så vil vi også være beskyttet mot en lang rekke sykdommer.
Ja, for det vi vært litt opptatt av med denne boka, det jo å gi folk en litt sånn grunnleggende forståelse for hva som gir sykdom, fordi jeg vet for min egen del, hvis noen retter en pekefinger mot meg og sier du må trene mer, du må spise sunnere, du må sove mer, du må, ikke sant? Så tenker jeg at ja, det har jeg hørt før, og det der gir mening, det er fornuftig, men jeg får ikke noen motivasjon av det. Altså, for min del, jeg må vite hvordan det fungerer, og hvorfor det viktig, for å kunne motivere meg til å endre, og det det vi prøver å gjøre. Få folk til å se hvordan maskinen eller kroppen virker, og hvorfor det viktig å prioritere søvn.
Ja.
Hvorfor det viktig å bevege seg, og hvorfor visse kostgrep veldig viktig.
Ja, og det skal vi snakke mer om, men før du svarer på det, Øyvind Torp, så har vi ringt opp en av dine pasienter.
Ja.
Arnfinn Hansen på Eina, og her hans historie.
Jeg var til en sånn vanlig årlig kontroll da, hos fastlegen min, Øyvind Torp. Og han kontrollerte jo alt mulig og fant ut at jeg begynte å nærme meg at jeg kunne få trøbbel med blodsukkeret. Og jeg var jo overvektig. Så han rådde meg til å ta tak i den biten. Han ga meg veldig mye gode tips om endringer på kost og ting og tang. Nå har jeg jo hørt og sett om mange sånne hurtigkurer, så det bestemte meg fort for at det ikke aktuelt. Så jeg ville ta dette over en langs, finne liksom en ny livsstil da, med kosthold og mosjon, og få dette her til å fungere. Og jeg forholdt meg veldig til det Torp anbefalte da, med lavkarbo og sunnere mat enn det jeg spiste til vanlig. Da.
Og så det jo noe med det at livet for mange veldig travelt, og så velger man gjerne minste motstandsvei når det gjelder for eksempel å få i seg mat. Hvordan var det for deg før du la om kostholdet?
Jeg hadde jo en stressende jobb, var mye ute og reiste, og det gikk litt for mye usunn mat. Det ble jo fort en stopp på bensinstasjoner og den slags mat som du får kjøpt der.
Hva var det du konkret gjorde?
Det første som jeg tok tak i, da, det viktige tingene som jeg spiste mye av, det var jo brød og poteter, kan du si. Så gikk jeg over til et proteinbrød som inneholdt kun 6,7% med karbohydrater, i motsetning til annet brød som inneholdt kanskje fra 40-60%. Og så leste jeg på pakningene og kjøpte mat for å finne ting med lavt karboinnhold. For du kan si det en ting å høre på råd fra en doktor, ikke sant, om at det og det produktet har lavt karboinnhold. Men det viktige for meg det var, i og med at jeg skulle endre livsstil, å finne ting som jeg likte. ikke bare ting som jeg ble anbefalt at jeg skulle bruke. Og før, som sagt, jeg glemte å nevne, men jeg åt jo mye potet. Og jeg tar en potet fortsatt, men da koker jeg potet, og så legger den i kjøleskap over natta, for da er karbohydratet borte når den får avkjølt. Og uten at det var noe råd fra legen egentlig, da, så endret jeg jo sånn at jeg tar hovedmåltid mitt på morgenen. Så da et jeg forholdsvis mye, blant annet tre egg da, og tre speilegg, for det er da jeg skal bruke kroppen utover dagen. Og så reduserer jeg heller å et litt mindre måltid videre utover dagen.
Har du blitt en sånn mann som bare spiser på morgenen? Jeg tenker på, det er jo hyggelig gjerne å gå ut i selskapet på kvelden, og da vanker det både fet og søt mat, for eksempel.
Jeg takker rett og slett nei til det. Altså, hvis jeg er ute i en bursdag og sånn, så er det klart at jeg tar et kakestykke eller to. Litt mindre enn jeg gjorde før, men jeg er jo ikke helt nazi. Men det jeg mener med den endringen som jeg har gjort, da, med å legge hovedmåltid på morgenen, det er at det er da jeg skal bruke kroppen utover dagen, og så spiser jeg litt mindre utover dagen ellers.
Og jeg er spent på hvordan det var for deg å møte opp til ny kontroll da, etter at du en stund hadde lagt om kostholdet, for du sleit jo med blodsukkeret, og da er man jo vel i farezonen for å få diabetes. Hvordan gikk undersøkelsene etter hvert?
Nei, ja, det gikk kjempebra, så det bedret seg ganske raskt, og jeg brukte vel 2 år og drøyt der, kan du si, på å gå ned fra 106,5 til 71,5 kilo. Det kostholdet som jeg da holdt, det har da endret den biten sånn at nå har jeg et veldig bra, både kolesterol og sukkerinnhold i blod og alt dette her jeg er.
Hvordan går det med overskuddet da? Er du en som er ute og springer stadig vekk, eller hvordan er det?
Ja, jeg er mye ute. Så du kan si, jeg kaller det morsom da, for det er på, alt skjer liksom i mitt tempo. Jeg er mye ute i skauen, jeg har en bikkje som jeg går ture med, og sykler en del, og går på ski og truger og litt forskjellig.
Så er det jo slik at mange kommer til legen og ber om råd, og så får du gjerne resept på et eller annet for å for eksempel få ned blodtrykk, eller så leve sunnere gjennom tabletter da. Og der er jo Øyvind Torp en litt annen lege. Er det viktig at legen også følger tett opp pasienten når det handler om slike ganske store livsstilsendringer?
Veldig viktig, uten tvil. Mange leger og mange tilfeller som jeg personlig kjenner selv, der legen bagatelliserer dette med overvekt og blodsukker og fôrer på med tabletter.
Så er det nok noen som også tenker på at dette skiftet i kosthold, som er ganske radikalt, er det dyrere å være Arnfinn nå enn før, sånn rent matmessig?
Du kan godt si at det er dyrere. Men når jeg tenker tilbake på noen år, da, når vi hadde små unger, altså da hadde vi, etter å få spart en stund, så hadde vi en TV. Ikke sant? I dag så har de TV på alle rom, hver sine mobiler, nettbrett, 2 biler og alt dette her som følger med. Da tenker jeg som så at om maten så er litt dyrere da, så har de likevel fortsatt råd til å kjøpe det. Og i hvert fall så har de en god del ting de kan kutte ned på for å kjøpe ordentlig mat.
Ja, der fikk vi til og med en samfunnsanalyse til slutt fra Arnfinn Hansen, og det er din pasient, lege Øyvind Torp. Hvordan var det å høre dette?
Jo, det var hyggelig, inspirerende. Han er inspirerende, må jeg si.
Og så er det et viktig poeng der for han, nemlig det å bli fulgt opp tett av legen, for det er det ikke alle som opplever.
Nei, og vi gjør så godt vi kan, det må jeg si. Vi prøver det, men rammene våre er jo ikke så vide at vi nødvendigvis har tid til alle de gode samtalene om denne problematikken med alle, ikke sant? Vi har mye å gjøre, vi må prioritere ganske hardt, og dessverre, det er sånn også for meg, så tar det litt lettvint noen ganger å ty til reseptblokka, i stedet for å ta den samtalen. Så vi gjør så godt du kan, men helsevesenet under press. Og jeg leste en artikel i Tidsskrift for Legeforeningen som framholdt dette med hvor fantastisk trening som medisin. Veldig bra artikel. Og den poengterte noe som jeg kjente meg igjen i, for da artikkelforfatteren kjente seg som en mann som satt i en båt og øste ut av en lekkbåt, uten at det noen gang hjalp. Han jobbet livet av seg for å få vann ut av den båten, mens det vi egentlig bør gjøre å tette pluggen i båten, sånn at lekkasjen forsvinner. Og det kan du jo si, det for meg det forebygging, å tette den pluggen.
Mm. Ja, det handler om å tette den pluggen, og nå kommer jo da til det viktigste om hvordan vi skal gjøre det. Altså, hvordan skal vi sørge for uten medisiner å slippe å få disse sykdommene ved å angripe rotårsakene?
Ja, igjen, jeg må si at medisiner har sin plass, men vi må også snakke om de viktige tingene og hva vi kan bidra med selv. Det tror jeg ikke minst viktige årene som kommer hvor helsevesenet får kanskje enda mer å gjøre. Men jo, hvis jeg får lov å bruke en metafor for å forklare litt rundt hvordan vi kan bli kvitt disse rotårsakene, så tenker jeg på det som en sykdom da, eller problemer i kroppen din som en forurenset innsjø. Kroppen din en forurenset innsjø, du har fått problemer. Og så ser du denne fæle, stinkende innsjøen, og så tenker du at den vil jeg rense. Og så gjør du det. Men til din store skuffelse da, så blir den sjøen ganske fort skidden igjen. Og så skjønner du det at det hjelper ikke å rense innsjøen hvis elvene som fører ned til innsjøen bringer med seg forurensing. Og du skjønner at skal elvene bli rene, så må du rense bekkene. Og bekkene rotårsaker her, hvis vi skal dra den sammenligningen. Små bekker, det kan være ugunstig kosthold, det kan være at du ikke sover godt, og dermed går med forhøyde nivåer av stressmoduler over tid. Det kan være at du stresser for mye, det kan være røyk, det kan være alkohol, det kan være forurensning, ikke sant? Det er mange bekker eller årsaker som kan samle seg i større elver, da, som er insulinresistens, for eksempel inflammasjon og oksidativ stress, og fylle opp den innsjøen, sånn at du blir syk. Så skal den innsjøen bli ren, så må du nesten begynne med å rense bekkene og ta igjen en ting. Og vi skriver en del om det i boka, at økosystemet i denne innsjøen, selve balansen i det, som gjør at både dyr og planter i innsjøen har det bra og i balanse, økosystemet det er jo det vi kaller for metabolismen i kroppen vår. Og metabolismen det kalles jo ofte forbrenning, og det jo alle de kjemiske prosessene i kroppen som sørger for å holde livet ditt i gang. Det å bryte ned mat, omforme til energi, det å omsette luft, oksygen, ikke sant? Og bygge og reparere cellene dine, kvitte seg med avfallsstoffer og så videre. Alt dette må være i balanse, og jobben begynner med å fjerne rotårsaken og rense bekkene dine.
Mm. Og så brukte du ordet metabolisme, og det går igjen i boka di.
Mm.
Hvis du enkelt skal forklare hva det er.
Mange kjenner nok begrepet som kun at det handler om forbrenning, da, hvordan vi omdanner energi, men det dekker egentlig alle de kjemiske prosessene i kroppen da, som gir deg liv. Så det omdanner energi jo sentralt, og bruker oksygenet, som sagt, bygge og reparere celler og kvitte seg med avfallsstoffer. Det metabolismen, og hvis metabolismen motoren som driver alle prosessene i kroppen din, så har vi en sentral ting i metabolismen vår som kalles mitokondriene, som vi kan kalle for den motorens brennkammere, og de inne i cellene våre. Og det cellenes kraftverk, og de helt sentrale.
Og da må det riktig drivstoff til, rett og slett, for at dette skal fungere.
Ja, det må riktig drivstoff til i riktig mengde, fordi for mye næring og kanskje feil næring over tid kan gi disse fabrikkene problemer. Giftstoffer kan gi disse fabrikkene problemer, inaktivitet kan gjøre det. Vi vet at det ute og trene, det gir jo friskere mitokondrier, og det gir flere av dem. Ikke sant? Så nå vi nede på detaljnivå, vi her på isfjellet som bygger seg opp, og vi vil gjerne med denne boka at isfjellet ikke skal få lov å bryte overflaten. Vi vil at folk skal oppdage det før det for sent, og skuta rent i senk.
Ja, vi må, nå så jeg for meg Titanic
ja.
mot isfjellet. Du vil at her skal det legges, kursen skal legges om før det for sent.
Ja, min medforfatter, Geir Stian Ulstein, han ville gjerne at boka skulle hete noe sånt som Golden Moment, eller Gyllent Øyeblikk, at vi skal bidra til å gi folk et gyllent øyeblikk til å oppdage ting før det for sent, at folk selv skal kunne tolke tegnene og gjøre grep.
Og så, det jo mange konkrete sykdommer, men du også opptatt av, jeg kom på det når du nevnte, metabolisme, også psykiatri, fordi dette henger også sammen. Kroppen vår, vi både kropp og sjel.
Vi det. Og boka egentlig inspirert av et nytt felt innen psykiatrien som kalles for metabolsk psykiatri, hvor den første konferansen ble vel avholdt så sent som, ja det var vel 2023, fordi man ser jo at, som du sier da, kropp og sinn henger sammen, og psykiatriske lidelser er ikke noe som tilhører hodet og fysiske sykdommer i kroppen. Dette handler om de samme tingene, så vi ser jo den nye forskningen i metabolpsykiatri peker jo på at mange av disse grunnleggende årsakene som jeg snakker om nå, også er avgjørende for utviklingen av psykiske sykdommer. Og det spennende, fordi forskning har jo vist at dette med trening for eksempel kan være like effektivt som antidepressiva. Og det gir jo mening i lys av disse rotårsakene.
Og det var så hyggelig å snakke med pasienten din, Arnfinn Hansen, at jeg har lyst til å høre litt mer fra han. Han har ikke bare fått kontroll på blodsukkeret sitt, han velger også ingredienser som skal hindre en annen av rotårsakene, nemlig kronisk betennelse. Hør på dette.
Som på morgenen så bruker jeg jo for eksempel noe drikke som vi koker opp da, med ingefær og sitron, og jeg har litt sånn eplesidereddik. Det er en veldig sunn og god drikk. Da. Vi koker opp vann og mikser dette her sammen. Og så bruker jeg en god del gurkemeie, for det er jo med og forhindrer betennelser i kroppen. Og jeg bruker en god del kanel, for det er jo et fantastisk smaksprodukt som passer i mye mer enn i grøt, skal jeg si. Og det regulerer blodsukkeret.
Men når du snakker nå, Arnfinn Hansen, så skjønner jeg at jeg snakker med en svært orientert mann når det gjelder å bruke krydder og urter, fordi det gjør kroppen din godt, rett og slett.
Ja, ja. Så bruker jeg mye olivenolje i stedet for smør, både til steiking og faktisk også på brødskiva. Hvis den er litt tørr, så har jeg på er litt tørt pålegg, så har jeg på litt olivenolje på brødskiva i stedet for smør. Masse sånne ting da.
Ja, jeg føler meg sunnere bare av å snakke med deg.
Ja, men det er lykke til. Ja.
Takk skal du ha, takk for at du var med i Ekko, Arnfinn Hansen.
Jo, takk.
Ja, det var et hyggelig møte. Hva med deg, Øyvind Torp? Har du noen favorittingredienser selv?
Ja, jeg har jo det. Det er moro å høre Arnfinn snakke om dette her. Jeg må bare skyte inn her at når det gjelder kostrådene våre, da, så er det jo ikke one size fits all her. Så kostråd til en 16-åring og en mann på 70, de treffer ikke nødvendigvis like godt, sånn at hvis kostrådene sier at du kan ha 45-60% karbohydrater i kosten, så kan det være helt riktig det, for en ung mann som er aktiv. Men det er ikke nødvendigvis riktig, i hvert fall ikke for en som får påvist litt for høyt blodsukker.
Det du sier nå er egentlig at man bør kanskje ikke legge ut på disse turene helt alene. Man må ha god kontakt med en lege.
Ja, jeg tenker det, at det bør skreddersys litt mer. Og i det han forklarer nå, i sitt tilfelle, så tenker jeg at det med lavkarbokosthold er fornuftig, da, fordi han har, kroppen hans viser at han har problemer med å fjerne det sukkeret fra blodet. Og det er jo karbohydrater som gir blodsukkerøkning, og da gir det mening å redusere på det. Og så tror jeg at det fint kan gjøres ved å spise ren mat fra bunn, grønnsaker, og litt nøtter og olivenolje som han sier, mange, mange gode ting der, og jeg kjenner meg igjen I mye av det han gjør. Hvis jeg skal ta min dag, hvordan jeg spiser, så begynner jeg gjerne med en omelett til frokost.
Altså egg?
Egg, ja, med litt krydder og litt ost og litt grønnkål oppe, kanskje. Kopp grønt er jeg til, verdens sunneste drikk, og til lunsj kanskje en salat eller noen middagsrester. Og middag kan det jo være kjøtt, fisk og grønnsaker, og kanskje noe, et rundstykke eller noe sånt til kvelden. Altså, det sånn typisk min dag. Mm.
Og så var det en ting du unnlot å svare på, nemlig din, hvis du skulle ha en favorittingrediens.
Mm. Ja, det jo olivenolje, det. Den bruker mye av det.
Og da skal den være extra virgin, kanskje?
Ja, den skal det. Kaldpresset gjerne, og så hvis du steker I det, så vær oppmerksom på at den tåler ikke all verdens varme før den oljen blir oksidert. Så da må du I så fall steke på middels varme.
Så må vi også ta med at I vår tid så det veldig mange som opptatt av selvoptimalisering, som det heter. Mm. Hvordan unngå at folk går helt av skaftet?
Ja, nei, men jeg tenker folk må få lov å drive med det de brenner for, men du har jo rett I at det kan jo få negative konsekvenser. Og da tenker jeg på kroppspress, det opplever vi jo, det kan være ganske vondt. Og... Dette at man skal se så fantastisk fin ut, fordi man ser I sosiale medier at det gjør jo alle andre. Og hvis dette her, at man blir drevet av det på en sånn måte at det sliter deg ut og stresser deg og ikke gjør deg glad, da tenker jeg du skal stoppe opp og reflektere om det bra for deg.
Mm. Så tror jeg det en del nå som tenker at det jammen det vanskelig nok å få hverdagen til å gå rundt, og vi nå også skal begynne å lage mat mer eller mindre fra bunnen av, vi må trene ofte, vi må stresse ned. Hva sier du til pasienter som vegrer seg for å legge om?
Mm. Jeg tenker at det handler om å finne en balanse I livet, og så jeg veldig fan at vi begynner forsiktig, vi tar ett og ett steg, fordi hvis du tar et lite steg og opplever mestring, så får du motivasjonen kanskje til neste. Og så tar vi det derfra, man kan ikke ta alt på en gang. Da blir man bare overveldet, sånn at det legger ofte opp en plan med pasienten om hva det første og viktigste du vil ta tak I. For det må være den enkelte som må bestemme det. Og så kommer vedkommende tilbake til teamet, og så snakker vi om det og legger kanskje plan for neste steg. Sånn stegvis tilnærming tror jeg veldig lurt, og at det må være ut fra pasientens preferanser. Det hvert enkelt menneske hva det ønsker selv.
Mm. Og så, det kan jo, når du snakker nå, så kan skje at noen blir skeptiske til helsevesenet, der medisin jo veldig vanlig å gi til pasienter. Hvordan balanserer du dine råd med den tradisjonelle medisinske praksisen?
Ja, nei, jeg synes jo ikke noe av det jeg sier nå alternativt, jeg da. Fordi jeg tenker at selv om man bruker medisin, så det jo en kjempefordel å gjøre det man kan selv. Og vi opplever jo ofte da at folk som går på medisiner etter hvert kan trappe ned, eller slutte hvis de heldige, hvis de gjør tiltak selv, og det motiverer folk. Så jeg føler ikke at vi går på tvers av noen medisinsk praksis her, men at vi prøver å... og hjelpe til for å optimalisere helsa til folk, enten I stedet for eller I tillegg til medisiner.
Mm. Så det jo slik at, la oss si at du får pasienter som følger dine råd nøye, men likevel opplever å bli syke. Hva sier du til dem?
Ja, jeg tenker at vi kan jo ikke forsikre oss mot sykdom på noen måte. Det kan vi ikke. Og det ikke... nødvendigvis slik at alle ønsker å bruke masse krefter på egen tiltak når de blitt syke. Og det må man bare få lov til hvis man ikke ønsker det. Men hvis man har fått en sykdom, så det klart at det jo en fordel. Jo bedre rustet du jo mer robust kroppen din og jo flere gode vaner du har, så står du bedre I mestring av den sykdommen. Og så må jeg slå et slag for fastlegen, for jeg synes at vi skal få lov til å være med på laget når sykdommen rammer, og at pasienten skal bruke oss, at vi skal være en god rådgiver, og ikke noen som som retter pekefingeren mot dårlige vaner, men heller med å motivere det.
Ja. Takk skal du ha, Øyvind Torp, fastlege på Gjøvik og forfatter av boka Selvforsvar mot sykdom, reseptfrie råd fra legen. En bok du har skrevet sammen med Geir Stian Ulstein.
Takk for at vi kom med.
En podcast fra NRK.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet enda ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte den bare halv på mannen. Da.
Jeg tenkte på hevn, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar er jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet, i appen NRK Radio.
Dette er Ekko i NRK P2.
Hvorfor bestemte livet seg for å ta steget fra havet og opp på land? Kan det rett og slett være på grunn av tidevannet? La oss høre på paleontolog Lene Libe Delseth, som svarer på dette lytterspørsmålet til Abelstårn.
Kan månen gjennom tidevann, flo og fjære, som tidligvis tørrlagte grunne partier langs kysten, har virket til at noen arter over tid kunne tilpasse seg til et liv på land, spør Tibor Vari fra Drammen. Der leste jeg litt feil, men det gjør ingenting. Spørsmålshypotesen er tydelig. Er det sånn at tidevann rett og slett fører til at det blir store grunner, og at der gikk livet opp på land?
Ja, et veldig bra spørsmål. Og jeg er jo, jeg forsker jo i utgangspunktet på dyr som gikk fra land til vann.
Ja,
så nå skal jeg holde tunga rett i munnen, for nå skal vi enda lenger tilbake i historien, til den ene gangen da virveldyr, altså sånn som oss selv, gikk fra vann til land.
Ja, ene gangen.
Det tror vi har skjedd bare en gang. Og det finnes jo dokumentert gjennom fossiler. Og først fantes det liv i vann, ikke sant? Og så fantes det en del liv på land. Og vi som virveldyr, vi liker jo veldig godt å tenke at livet på land, det var noe vi krabba opp. Eller våre fiske, amfibie, forfedre krabba opp. Det er selvfølgelig bare tull. Ja. For de første som kom på land var jo planter og insekter.
Ja,
ja. Så livet gikk ikke opp på land da våre forfedre gikk opp på land. Men det er det vi er opptatt av.
Ja. Men det kan jo være at kanskje disse plantene for øvrig... Ja, nei, men ta den dyrehistorien da. Vi.
Ja, altså, planter er jo viktigst, men dyr er jo morsomst, tenker jeg.
Ja.
Ja. Så er det sånn at jeg har funnet en del fossiler fra denne tida, og vi tror og har på en måte pleid å tro at livet gikk fra vann til land for ca. 375 millioner år siden. Og ja, de siste, hva skal man si... 50 årene, så har det blitt funnet flere fossiler som er litt sånn, har på en måte føyd seg inn i en litt sånn ryddig rekke, der man har noen type fisker, og så har du noen dyr som, man kan for eksempel se at brystfinnene deres ikke lenger er helt brystfinner, men kan ha muligheten til å støtte opp kroppen, bedels på land.
Mm-hmm.
Som er kjempeviktig.
Mm-hmm.
Og en del sånne andre anatomiske ting. Så det var en slags sånn serie da, med fossiler. Og som har fortalt oss veldig, veldig mye om hva som trengs. For det er jo ganske heftig prosess å gå fra å leve i vann til å leve i land.
Mm.
Fordi vann og luft er så forskjellig, og tyngdekraften er så forskjellig. Men så, og dette har forstått ikke så mye med tidvann å gjøre, men det er litt viktig for det, fordi at en ting man kan finne kroppsfossiler som man kan se på sånn, armer og bein, hode, ribbein og sånn. Men man kan jo også finne fossiler som er fotspor. Og i 2010 så ble det funnet noen fotspor i Polen som er 20 millioner år eldre, men som må ha vært en type virveldyr, sånn som oss, tetrapod, som gikk på land.
Fotspor?
Ja, så det kludder jo til...
Som er eldre da enn da man trodde, ja, at dyrene begynte å gå på land?
20 millioner år eldre.
Ja. Ah.
Så det er gøy.
Ja. dårlig gjort da.
Ja, det var... Nei, men det altså naturen naturen og evolusjon jo ganske rotete.
Ja.
Så det jo sånn sett burde ikke være noe overraskelse. Men det gjør på en måte at det der røddige bildet har fått seg en litt sånn, ok, her har det skjedd mer enn vi har trodd. Kanskje de har noen har gått litt opp og litt ned igjen, som for så vidt logisk. Kanskje det mange som har liksom likt seg sånn halvveis opp. Ja. Så det mye å forske på da, i årene som kommer.
Men det har vært en, altså den påstanden her med at det tidevann, eller områder med sånne gjørmebanker og sånt, at det kan ha skjedd på sånne områder, det har eksistert som en hypotese.
Og ja, og ikke bare det er veldig, en viktig tanke da, som har for så vidt blitt lansert for over 100 år siden,
ja.
Hvordan, liksom, i hvilken situasjon er det at en type fisk kan ha hatt behov for, eller grunn til å utvikle egenskaper som at du kan for eksempel gå på land. Da.
Mm.
Og da er det her med uttørkende små dammer har vært liksom en viktig sentral del av denne hypotesen, som er at du har et eller annet sted som er vått, og så blir det tørrere. Kan være flo og fjære, men det kan jo også være flom, eller en periodisk tørke av et eller annet slag. Og tanken er da at du har en fisk som blir fanget da, i en liten dam, og ikke kommer seg tilbake til det store havet.
Mm.
Og de som klarer seg best, og som fører egenskapene videre, er de som klarer å komme seg over til en litt større dam, ja. Litt lenger bort. Og da må du gå på land da, og dra deg fram på et eller annet vis.
Vi har jo fisker som går på land i dag.
Ja, altså det finnes jo overraskende mange fisk som kan gå, både ned i havet og på land og i trær. Og i det
hele tatt,
ja. Så... den der fortellingen om at livet kan gå fra...
Ja, du må si noe mer.
Fiskene som klatrer.
Kan fisker klatre i trær?
Ikke så veldig mange.
Men de finnes?
Ja, de fleste fisker kan ikke klatre, men de finnes.
Ok.
Ja, så det...
Hva gjør de oppe i trærne?
Det jo veldig gøy å klatre, da.
Ja.
Og så kan de hoppe ned i vannet igjen.
Å oh, ja, ok.
Så det finnes fisker som lever mye, mye mer sånn.
Ja.
Vi tenker at det er så innmari drøyt, liksom. At det gikk en fisk fra...
Ja, ja.
Men det finnes fisker som gjør en del av disse tingene. Og det er jo ganske kult.
Ja.
Og det gjør jo også at det her bildet med sånn, okay, hvilken rekkefølge skjedde de, og var det noen opp og ned igjen, det blir egentlig ikke så rart heller, når man tenker på at det finnes fisk som har flere av disse egenskapene, som til sammen danner en sånn slags pakke som man trenger for å leve på land.
Ja. Men med dette med at tidevannet da,
ja.
Er det en sannsynlig forklaring?
Altså, for det første så vet vi jo ikke om det er de her dammene som tørker ut, ikke sant? Som er bakgrunnen. Fordi når vi snakker om overgangen fra vann til land, så vet vi jo ikke liksom, var det mest det at det var, det må ha vært mange ting på en gang, men var det mest det at det var kjipt i vannet, så det lønte seg innmari å ha tilpasninger for å leve litt lenger opp på land? Var det at det var innmari attraktivt opp på land? Og uansett så er det sånn at, kjempeviktig å huske på når man snakker om evolusjon, at det er jo ikke sånn at det var en fisk i vannet, som var sånn, å, det har vært innmari bra å være oppe på land der, jeg ser noen øyenstikker som jeg kan spise. Det funker jo ikke sånn. Så alle de stegene, alle tilpassningene må ha lønt seg.
Ja. Men nå er det mye forbehold her, Lene. Du må, frem til hovedhypotesen her. Kan månen ha påvirket dette her? Er det noen som har forsket på dette?
Ja, det er det. Månen kan ha påvirket det. For å si kan da. For dette er jo utrolig vanskelig å teste. Og som sagt, når vi har dere snakket om de her uttørkende dammene, så kan jo det være på grunn av mange ting. Men flo og fjære kan være det, særlig hvis du har litt stor forskjell da, på flo og fjære. For det kan ikke være hvis det går fort opp og ned, eller lite forskjell, så får du ikke en situasjon der du presser denne fisken til å begynne å krabbe. Men hvis du har stor forskjell i vannstand, og da må du ha både en kombinasjon av forholdet mellom jorden og månen, ikke sant? Men du må også ha en kyst som er på en måte passegrunn,
ja,
og som blir en sånn type slette med noen dammer og noe greier. Så det er også en hel pakke av ting som skal til. Men det er, jeg leste en veldig ny artikkel, bare et halvannet år gammel eller noe sånt, der noen har prøvd å teste det da. Og det de har prøvd er at de har brukt en sånn stor sånn datamodell for tidevann.
Ja.
Hvordan kan tidevannet ha vært på gitte steder bakover i historien? Utrolig vanskelig å regne ut. Jeg er jo ikke fysiker da, så vi kan ikke snakke så mye om liksom, fysikken i tidevann og sånn. Men de har nå brukt en stor modell og sett på de stedene der man har funnet disse fotsporfossilene eller tidlig liksom, tetrapodfossilene, er det steder som har hatt stor forskjell mellom det man kaller springflo og nippflo, altså den største variasjonen og den minste variasjonen i løpet av en flo-fjæresyklus.
Ja.
Og de som gjorde denne studien bruker jo mest plass på å ha gjort en slags simulering da, ja. Av hvordan tidevannet var
ja.
For 375 og 395 millioner år siden. Og de finner at jo da, da var det kanskje ganske stor variasjon. Så det utelukker i hvert fall ikke muligheten da, mener de. Men det jo, de har jo for eksempel ikke testet steder, altså andre steder. De har jo testet de stedene vi vet at dette kanskje har skjedd.
Ok, men for at en ting månen var nærmere jorda tidligere, så den kanskje sterkere tidevannskrefter da. Men som du sier, så må det være helt spesielle bunnforhold akkurat der hvor det store springflor. Det sånn at man tror at, at det var en gruppe fisk, en sånn namsblanken-aktig fisk, eller et eller annet sånt da, som bodde på nøyaktig dette stedet, og det forløperen til alt liv på jorda? Det var den ene fiskestammen som gikk opp på land, på ett sted?
Det er jo veldig spennende spørsmål, da. Ganske vanskelig å svare på, da. Særlig hvis denne overgangen var litt mer rotete enn det man har sett for seg. Men i motsetning til overgangen land til vann, så tror vi at det har skjedd én gang. Det er ikke sånn at det finnes liksom, en gruppe sånne flate fisk, og en gruppe sånne runde fisk, og en gruppe andre fisk, som har gått opp på land på forskjellige steder og blitt til forskjellige virveldyrgrupper.
Nei.
Nei, det har skjedd én gang.
Ja. Så fordi at altså landlivet, vi dyrene oppe på landet her, vi er ganske sånn ensartet egentlig.
Ja, ja vi er veldig tett beslettet, utrolig like. Vi som er firbeinte dyr på land, så finnes det heldigvis mye annet mangfold. Da. Men vi som er etterkommere etter den hendelsen, vi er ganske like.
Ja, ok. Men skal vi bare konkludere med at det er ikke noe dårlig hypotese.
Nei.
Ganske sannsynlig at vi kan takke månen.
Ja, ganske sannsynlig, det blir for sterkt for meg. Altså.
Okay. Ja, det en god hypotese, det kan vi si. Ok, ja, det kan vi si.
Og dette var et utdrag fra Abelstårn, som sender hver fredag her på P2 mellom 9 og 11, eller når du vil som podcast i appen NRK Radio. Og hvis du har spørsmål til dem, kan du gå inn i appen NRK Radio, finne «Send inn»-knappen og stille ditt spørsmål.
Sagt I Ekko.
Lege Even Mork om insomni.
Insomni en av seks hovedkategorier eller diagnosegrupper innen søvnmedisin. Og insomni den aller vanligste som litt avhengig av hvordan man teller og måler, rammer et sted mellom 20-30% av den voksne befolkningen. Og kjennetegnet på insomni egentlig tre ting. Det enten lang innsovningstid, hyppige oppvåkninger gjennom natta, eller tidlig oppvåkning. Og da kan man ha en eller flere av disse.
Ja. Og som du sier, altså 20%, det en av fem det, som sliter med dette her.
Det en av fem som fyller diagnosekriteriene for diagnosen insomni. Det vil si at de i tillegg til å ha en av de tre symptomer som jeg nevnte, skal ha hatt det i minst tre dager per uke i minst tre måneder.
Ja, for det du sier nå egentlig at det mange som sliter med det, men de oppfyller ikke liksom, de strenge diagnosekravene.
Riktig, og da kaller vi det ikke en søvnsykdom, da kaller vi det en søvnvanske eller en søvnplage, og det tenker jeg fryktelig mange flere enn 20% som har. Ved kronisk insomni så kan det jo være flere forklaringer til at folk mister nattesøvn. Det tre systemer som styrer søvn, det døgnrytme, det søvntrykk, og så det det vi kaller adferdsfaktorer, som i praksis vil si en kropp som anspent eller et hode som ikke klarer å skru av. Jeg tenker at søvnvansker, på lik linje med veldig mange, eller de fleste andre helseplager, må jo først og fremst utredes, altså man må forstå årsaken. Jeg ser veldig mange pasienter som jeg både leser om og som jeg møter, som har prøvd fryktelig mye. Altså, man konstaterer kanskje at man sover dårlig, og så begynner man en sånn, litt sånn, for meg en litt sånn endeløs vandring, der man prøver det som naboen anbefalt, eller det som funket for kollegaen, eller det man så på en eller annen nettannons, eller noe sånt, kjøper seg greier, forsøker teknikker, alt mulig sånn, uten å egentlig og først stoppe opp og forstå hva årsaken til mine søvnvansker, hva rota her egentlig, og for mange, og kanskje de fleste som har kronisk insomni, så ligger det nok i at man har, at man overaktivert, og at man har en manglende evne til å på en måte skru av da, når kvelden kommer. Og det er jo det sammensatte årsaker til det, tenker jeg. Vårt moderne samfunn er jo veldig antisøvn. Mye av livet vårt foregår på kvelden. Vi har moderne lys i hjemmene våre som ikke bidrar positivt, i hvert fall på kveldstid, og så videre og så videre. Så i sum så blir det vanskelig for mange å få til å sovne når de skal sove.
Ekko er ved veis ende I dag. Vi som har laget dagens sending Brita Karden, Vibeke Røyri, Tor Henry Bjord og jeg heter Jan Erlend Leine. Takk for at du hører på.
NRK Nyheter ved midnatt. I natt skal etter planen den første nordmannen noensinne opp I verdensrommet. Jannicke Mikkelsen fartøysjef på SpaceX-ekspedisjonen Fram 2. Det blir den tredje kommersielle romferden med mannskap uten tradisjonell astronaututdanning. I timene før oppskytingen det mange forberedelser for Mikkelsen. Det forteller Stig Carlsen, som monterer media for den norske astronauten.
Ja, nå går hun igjennom en masse sånne prosedyrer med å få på seg denne romdrakta som veldig avansert. Det å sette seg på plass inne i romskipet og rett og slett snakke med mission control, altså de bakkemannskapene om alle mulige slags data og sjekke at alt spiller som det skal. Det mye som skal fungere for at dette går, at man kan fyre av den raketten, og gjør det ikke det så må man stoppe, og så må man prøve på et nytt oppskytningsvindu som man kaller det.
Og oppskytningen skal etter planen skje rundt klokka 03.45 I natt. Det kan du følge med på NRK.no. Irans FN-ambassadør har klaget inn USAs president Donald Trump til FNs sikkerhetsråd for brudd på folkeretten. Ifølge et brev som nyhetsbyrået Reuters har sett, omtales Trump som hensynsløs og krigersk. Søndag truer Trump Iran med bombing og toll hvis Teheran ikke kom til enighet med Washington om sitt atomprogram. Iran advarer USA på sin side og har varslet gjengjeldelse dersom USA angriper. Den iranske revolusjonsgarden har beslaglagt to oljetankere I Persia-bukta, melder Irans statlige nyhetsbyrå IRNA. Skipene nå på vei til den iranske havnebyen Bushehr etter ordre fra rettsvesenet ifølge IRNA. Det uvisst hvilket nasjonsflagg oljetankerne seiler under ifølge den tyske kringkasteren ZDF. Den iranske marinen har tidligere truet med å blokkere